Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole häda kedagist, läheb aga talv edasi. No, on ta niisugune nagu on, aga eks üllatusi võib tulla ju alati. Ja kui üllatus juba tuleb, siis pole midagi teha muud kui üllatuda. Pudrumulgukene kenasti natukene lahti, näol niisugune ilme, mille kohta öeldakse, et seda kuuldes tegi loilvend eriti loili näo. Noh, ja kui üllatus möödas on, siis võib jälle tipa-tapa edasi minna. Sinna, kuhu parasegu vaja minna on või mitte minna, kui sinna eriti nagu vaja minna ei ole, aga kui on käsk minna, siis tuleb minna varm või hiljem, tipa-tapa-tapa-tapp. Ja jõuad kohale, saad varem tagasi ka. Niisugune see elukene juba on. Reedel sai siin räägitud ja niisuguses kenast asjast nagu debiilide peale jooksel teemal on tegelikult isegi üks inglisekeelne laulu pealkiri, kaunis kena lookene. Jatsu alla vist käib tema ja nii selles teemas sai räägitud, mille peale tuli ka haritud ja intelligentse inimese kiri, mille killukesi siingi natukene ette kannaksin, et võtta kokku. No me läheme selle teemaga täna veel müdinal edasi ka, et võtta kokku kogu see teema tegelikult ennetavalt juba sõnadega, inimesed on liiga imelikud, et olla inimesed. Siin kirjutaja näiteks kirjutab lihtsalt siiralt eesti keeles, et kerge vaimne alaareng on vaimse alaarengu kõige kergem aste. Milles on ka loogika, et kui ta on kerge, siis ta on võib-olla ka kõige kergem. RHK 10, ma vist nimetasin seda asja kuskil saates natuke valesti. Diagnostilise kriteeriumid annavad kerge vaimse alaarengu IQ raamideks 50-69. Vaat see IQ minu meelest seda rehkendatakse nii, et eelisolukorras on matemaatikud, füüsikud võiksid olla nagu teisel positsioonil, noh ja ülejäänud kamp rabelegu ja näidakuma tegelikku IQ-d, aga kui sa oled antud distsipliinidega lähemalt kokku puutunud, siis oled sa nagu jah, eelisolukorras. Ma võin loomulikult eksida, aga tundub vähemalt nii. Igapäevases elus tähendab see 50-69 seda, et inimene on võimeline rahuldaval tasemel oma elu iseseisvalt korraldama. Juhendamise vajaduse ei ole igapäevane. Kerge vaimse alaarengu puhul on inimene võimeline isegi kõrghariduse omandama, kuid saadud teadmisi loovalt rakendada ei suuda. Selles ka teatav kahtlus, et mõnel üsna inimesel on koguni kaks kõrgharidust, võib-olla teine neist veel kuskil väljamaal omandatud ja siis vaatad teda ja mõtled, milleks, kui aga teisalt ma olen mitu korda sinna me raadiosaadeteski öelnud, et Narvas oli võib-olla juba 10-15 aastat tagasi rahvusvaheline konverents teemal, kuidas gümnaasiumi haridus seostada tegeliku eluga. Iseenesest võib öelda, et see oli profetlik nimetus konverentsil, sest täna on tegeliku eluga isegi meedias kuulutatavad teinekord päris raske seostada, kuigi väidetavalt just nagu tegelikust elust ta on võetud, aga samas tehakse sinuga intervjuu ja saavutatakse sellest niisugused järeldused, et Sherlock Holmes läheks vist enese tapule, sest ta saaks aru, et tema deduktiivne meetod, kui ta sellega välja tuleb ja midagi ära seletab, põhjustab ainult nägude juhmistumise, aga aru ei saa tema jutust keegi. Seoseid ei tuvasta keegi ja ongi nii nagu on. Nagu ma siit lugesin kirjutaja kirjast, et kerge vaimse alaarengu puhul on inimene võimeline isegi kõrghariduse omandama, kuid saadud teadmisi loovalt rakendada ei suuda, mida kinnitavad ka niisugused nähtused, et vaat sellel miljardäril ja võimsate asjade loojal on ainult 6 klassi haridust, edasi on ta elu sunnil õppinud kuskil midagi ise, järeldanud midagi ise, tal on fantaasia. Ja võt, fantaasia on ka niisugune asi, et kui sul fantaasiat ei ole, siis sa ei suuda ka valetada. Kui sul fantaasiat ei ole, võib juhtuda, et sa suudad luua matemaatilisi konstruktsioone. No matemaatilisi on siin võibolla liiasti öeldu konstruktsioone, järeldada ühest teist, aga loovat mõtlemist sulle ei ole ja kõige kuradim on see, et ma kahtlustan, et kui sul ei ole fantaasiat, ei ole sul ka empaatia võimet, sest sa ei suuda edasi mõelda tunnete kategooriates, vaid mõtled ainult mehaanilistes kategooriates. Kuidas asju üksteise otsa laduda, kuidas miski on seotud, millega järelikult kõik peavad olema õnnelikud, kui mina seda juba tean, sest fantaasia ei võta, et sellest seisundist väljumiseks on vaja ka edasi mõelda. Ja fantaasia ja empaatia võime võivad olla seotud. Võibolla keegi psühholoog võtab praegu peast kinni ja ütleb, et ei, minu õpikus on öeldud nii, järelikult see, mis sa ütled, on vale. Aga kui sa ütled mulle ainult seda, mis on sinu õpikus kirjas, jaa, sa ei näita ühtegi iseenda loovat rakendust. Kas sul on siis fantaasia? Või on kogu sinu konstruktsioon ainult enese tõestuseks? Ja mõneti oma subjektiivse idealismi väljenduseks, sest kui mina tean, nii peab kogu maailm nii teadma. Kui mina olen õnnelik, peavad teised ka olema õnnelikud, muidu ei ole aus. Jälge nüüd pahandaga, see on hull küll. Aga ma kujutan ette, et kui inimene ise aru saab oma puudustest, siis ta julgeb ju tunnistada tegelikku olukorda. Siis, isegi kui ta ei ole võimeline seda teoks tegema, on ta näidanud vähemalt head tahet ja püüdu mõista olukorda ja võibolla läbi olukorraga teisi inimesi. Ma tean, see võib olla kuradi raske öelda, et jah, mul ei olnud siin õigus, mul ei olnud seal õigus. Mine sa tea, võib olla niimoodi eraklikkusse tõmbumine on ka üks tunnistus, et mul ei ole olnud nii paljudes asjades õigus, et ma lähen parem ja olen oma ette. Aga kirjutaja kirjutab. Nähtuste olemuse mõistmise võime on sedavõrd häiritud, et ühiskonna korraldus kirjeldavad pealismõisteid. Kerge vaimse alaarenguga inimene ei suuda tõlgendada. Mis tõttu võib raskendatuks osutuda näiteks kultuuritraditsioonide järgimine, laste kasvatamine ja nii edasi. Jälle jubedad laused, tõepoolest, tõin ju minagi välja, teate, ma panen selle saate koos selle eessõnaga või järelsõnaga mõnel päeval kordusse. Tõepoolest, rääkisin ju sellest, et lause pealispind ja sõnad on mõistetavad, aga kujundlikkus ei ole mõistetav ja sellepärast võib-olla me ei mõista ka enam müüte ja ei tahagi mõista, sest kui oli öeldud sõna sõnalt nii, siis võtame ainult sõnu. Muinas jutte ja nii edasi ja tulemus ongi, et kui kultuuritraditsioonid, no kui raha ei ole, siis meil ju kultuuri ka ei ole. Lapsed, no need on ju lumehelbekesed. Kullakesed, aga kui mõtleks natukene, kui laseks fantaasial lennata, kuhu me niimoodi läheme? Kas või? Jääkene küll. Seega, minu tõdemus on kindel. Meie haridussüsteemi, aga ka muude süsteemide põhiprobleem on populatsiooni debiilistumine. Selle taustal tuleb vaadata ka kõike muud. Mina puutun asjaga otseselt kokku erialases töös. PISA-testid on üks oma ette teema, need ei näita matemaatika teadmisi ja oskusi, need näitavad hoopis midagi muud, aga selle selgitamine, mida need testid näitavad, võtavad aega. Võib-olla ühel päeval me jõuame nii kaugele, et närime ennast ka sinna sisse. Kas või nende nimel, keda võib tänases Eestis nimetada vaata, et 300 spartalaseks. Aga täna meil ju hei hõissa 17. jumadal ula 1441, 13. jaanuar 2020, 16. tevet 5780, 13. südagu 10233, juuliuse päev 2,458,862 ja täna ilmus Tartus kultuuriteemalise nädalalehe Inland esimene number. Näete, 1236 kultuur ja nii edasi. 1864 vana kalendri järgi muidugi oli siis 1. jaanuar praegu, aga Johann Voldemar Jansen hakkas välja andma ajalehte Eesti Postimees. 1874 avalikustati manifest üldises sõjaväe kohustuses. Seal oli kirjas, et kõigis seisustest isikutel alates 21. eluaastast määratakse teenistusaeg sõjaväes 15 aastaks. Haritud meestel oli teenistusaeg lühem, aga noorsõdurid valiti välja ka liisutõmbamisega. 1940 jälle huvitav nähtus. Bremenhaveni nimelisel aurikul lahkusid Eestis saksa vähemusrahvusse kuuluvad vaimuhaiged, hoolealused ja vangid. Kui nüüd mõelda Hitleri peale, kes olevat neid nottinud ikka halastuseta, siis kas tõesti ta tahtis neid Saksamaale või saadeti need noh, nii öelda eelmiste lahkujatega ühes pajas? Ei tea, ei tea, ei tea. 1991. aastal moodustati Eestis kolmeliikmeline erakorraline kaitsenõukogu. Sinna kuulusid Arnold Rüütel, Edgar Savisaar ja Ülo Nugis. Selline on siis maailmapilt pluss loomulikult segane sissejuhat. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, midagi peab juba vahelduseks tekkima uusi hääli, uusi, no ma ei tea, tegelasi. Ütleme niimoodi, et stuudios on tore, haritud ja intelligentne päris inimene Andres Raid ja hakkame peale natukene kaugema kaarega. Eile mina lugesin ilusat uudist. Mis puudutab seda teemat natukene teise nurga all, millest me ka rääkima hakkame. Nimelt, mees varastas Maximast 10 pähklit. 24-aastane Leonid sõi Sindi Maximas ära 5 pähklit. Veel 5 üritas ta kauplusest kaasa viia, kuid turvatöötajad pidasid ta kinni. Novembris mõistis Pärnu maakohus Leonidi süüdi. Süüdi mõistev otsus jõustus möödunud nädalal. Süüdistuse kohaselt võis Leonid tänavu 14. oktoobri pärast lõunal Sindi Maximast ebaseadusliku omastamise eesmärgil siin võis asemel peab olema 5 ilmselt. 10 röstitud pistaatsia pähklit, millest 5 sõi müügisaalis ja 5 väärtuses 21 senti möödus kaupluse kassast maksmata. Vargus jäi lõpule viimata, sest kaupluse turvatöötaja pidas mehe kinni. Kohus tuvastas veel, et Leonid varastas kevadel Pärnus Riia maanteel Konsumist 8-eurose pudeli viina. Pärast pähkli näppamist, on siuke lind ka pähkli näpp ju, jõudis Leonid kohtu ette ja Pärnu maakohus mõistis talle vargust eest 3 vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta aastase katseaja jooksul ei pane toime järgmist kuritegu. Samuti peab ta tasuma 8 varastatud viina eest Vändra tarbijate ühistule ja 750 menetluskulusid riigile. Selle peale ma ütleksin ainult, et anna jumal rohkem riigile siukesi Leonide. Vot see on nüüd hakatuseks.
Ei, aga see ei ole midagi tere kõigepealt muidugi. Aga siin ei ole midagi imeks pandavad, sellepärast, et ka eelmisel aastal lugesin ma Ida-Virumal suurest uurijate ja, või uurimisorganite suurest saavutusest, kui tehti kindlaks kupeldaja. Keegi üle 40 aastane ma tahan, oma sõbrannat sokutas mingisugusele meest tuttavale 50 eest. No ei tea, kas lubas abielluda või mitte, igal juhul oli kõige asja aluseks mingisugune sugukiha või iha rahuldamine ja raha eest ja sellega seoses oli tehtud ka kindlaks inimkaubandus. Asi jäi küll ära, sellepärast, et naine või siis mees kumb ei tulnud kohale, aga kohtusse see jõudis ja naist karistati ka tingimisi vanglakaristusega kupeldamise eest. Nii et ei ole midagi. Muide, mis puudutab pähkleid, siis on olemas üks elukas, kes viib neid oma pessa kogu aeg. Ma ei taha kõva häälega öelda. Keegi ütleb jälle, et ma toon mingisuguse paraleele, mingisuguse poliitilise liikumise või võnkega, olgu pealegi. Aga Euroopas näiteks ei ole ei käsitleta poest toiduvargust või kuskilt mujalt toiduvargust kriminaalkuriteona, kuna inimene on viidud selleni, et tal mingit muud võimalust enam ei ole ja seda käsitletakse hoopis kuidagi moodi kergelt. No aga vaata, see eeldab juba mingisugust inimlikkust või siis mingisugust noh, arusaamise võimet või mingit, no üks ta puha empaatiat, kui soovita. Aga see on natukene meie jaoks, kes me PISA testides ja igal pool kõik esimesed oleme e-riigis ja kõik, aga no võibolla siis noh, mingisugune.
No siin no, reedel ja... ma rääkisin debiilidest ja selle peale on tulnud ka kirju, mida ma käsitleda hetkel ei taha võibolla nädala lõpupoole, aga küsimus on tõepoolest selles, et midagi on toimunud esiteks. Niisugune uudis, kas ta on nüüd kasvatuslikul eesmärgil nii totakalt esitatud ja ma küsiksin, et kui...
Aga usuleid inimesi huvitab see pähklivaras või vähemalt arvatakse, et inimesi huvitab see
pähklivaras. Kes arvab? No sa viidi, et see põhimi on, nagu vene
kui see toob kaasa mingisuguse klikkide arvu, see toob kaasa reklaamid mingisuguste sissetulekute suurenemise.
See on eeldus, et ta toob kaasa. See on eeldus või mingi oletus, et ta, noh, mõlemad on oletus, et tegelikult, et ta toob kaasa, et ta huvitab, et ta on hea, et... Täiskasvanud kõrgharidusega inimesed huvituvad Leonidist ja tema kümnest pähklist.
Ei no selle peale naerdakse ja kuskil itsitatakse ja kas sa juba lugesid ja siis ei, mina ei ole lugenud niisugust asja. Ühest küljest tundub see absurd olevat.
No see tundub ikka, no see debiil.
Ja seda loet, osa, suurem osa loeb seda absurdi pähe, kes mõtlevad, et selline asi ei ole võimalik.
Minagi mõtlen, et see ei ole võimalik, aga samas ma mõtlen ka selle peale, ja. Et näiteks see 10 pähklit pihta pannud Leonid, 5 pähklit ta hävitas, huvitaval kombel, kui süüakse ära mingi kiri, siis on see kadunud, aga siin 5 ära söödud pähklit tehti kindlaks kuidagi, no, peakene küll edasi. Kevadine pudel viina sügiseste pähklite kõrval. Kas näiteks prokuratuur ei pakkunud talle kokkuleppe võimalust, et võta see pudel viina ka enda peale saa tingimis?
Ei no, praegu ma loen kõik võimalike sõnavõtte, meie poliitikute sõnavõtte selle teemal. Võtta see jube õnnetus, mis juhtus Saaremal.
Jah.
Ja kõik võtavad sõna, nii et roolijoodikutel ei tohiks olla mingisugust allahindlust ja kriminaalses joobes üleüldse, no siin peaks midagi tõsist ette võtma ja siin peaks olema ikka kuidagi moodi täierauaga ja kui ikka joobeaste selline on. Aga nüüd võtame natuke aega tagasi. Kui keegi juhtiv sotsiaaldemokraat jäi meil kriminaalse joobega muide vahele ja sealt ta tuli välja sellisel viisil, ma tegin muide järelpärimised, mitte sellepärast, et mul oli kahju või midagi. Ükskõik, tont sellega. Aga lihtsalt, et kuidas põhimõtteliselt selline asi võimalik on, et kriminaalasi lõpetatakse ära lihtsalt, et prokuratuur hetkel ütleb, ta, et pole siin midagi ja kõik on aru saanud.
Et see avaliku huvi ei ole, avalikus ei tea.
Mitte midagi ei ole. Ja teine lugu on see, et sellel isikul, ei tulnud mitte ühtegi märget tema ühtegi registrisse, et ta on midagi taolist korraldanud. Ma räägin kriminaalsest joobest, mitte mingisugustest aurudest või
järgmest. No, aga kohus on sõltumatu, ta võib nii otsustada.
Aga võt, siin on nüüd järgmine asi. Kohtusse see asi ei jõudnud.
Ei jõudnud.
Tavaliselt on niimoodi, et kohus kinnitab selle määruse.
Siis ennetavalt juba.
Kohtus selle kohta ühtegi dokumenti ei ole, järele pärimine on tehtud. Tavaliselt on niimoodi, Margus Lepa jääb vahele, siis viiakse prokuratuuri asi, nii kriminaalne joove, siis minnakse kohtusse, kohtunik otsustab, kui oma määrusega kinnitab, lõpetame asja ära opportuniteediga, ega selt ta pole varem suurt midagi teinud. Ja noh, vabas ma nüüd ütlesin sina, et noh, et aga lihtsalt...
Ei no, ma olen väga hea näide, noh, ja, ma ei ole ei, varem vahele jäänud.
Ei ole varem, ei ole millegi ka vahele jäänud ja lõpetame selle asja ära ja võibolla ongi väga hea. No, midast kiusame. Noh, tuli veel mingi ma asjaolu ka välja ja hea küll.
Saab rabanduse.
Ja siis määrasime talle ühtlasi mingisuguse kohustused, kui sa nüüd järgmine kord või järgmisel korral vahele jääd, et siis sinuga hakkab juhtuma see ja see ja see. No või... No on selge, et näiteks Margus Lepa sai sellest tembust aru. Olgu pealegi, aga kohus kinnitab seda. Aga siin puhul ei olnud kohtumäärusest. Lõhnaga mitte midagi. Järsku lihtsalt otsustati, ah, mis me siin ikka uurime, lõpetame ära. Mitte ühtegi märgit, mitte ühtegi siviisse, mitte kuskile, mitte midagi. Ja nüüd nõutakse...
Kelle allkirjaga?
Prokuröri allkirjaga.
No näed, ongi sõltumatu ju.
Ja, selles mõttes küll, jah.
No.
Ja, aga no, miks te siis karjute, et vabandust, häälekalt kuulutate, et on vaja võtta meetmed ja vaja täie rangusega ja täie jõuga ja kõik.
Sa nüüd räägid rooli joodikutest või Leonidist?
Leonidi on igal juhul. Siin mõningad aastat tagasi mulle rääkis üks advokaat. Itsitades ütles, et näed, mitte midagi teha ei ole. Üks sügis tuli kätte ja mutikene läks Kristiine keskusesse. Külm oli tulemas ja virutas sealt kindad. No alla 10.
Mutikene lahendas olukorra.
Mutikene lahendas olukorra ja püüdis kuritegelikul viisil kindad välja toimetada. Müügisaalist. Ei õnnestunud. Murti maha, pandi raudu, otse kohe, kibe kiirelt. Peatselt oli ka kohtuistung, ta sai poolteist aastat tingimisi. Poolteist aastat.
Tead, see jätab siukse mulje, et ei, aga on siis... nagu aasta norm, kui palju tuleb väänata siia ja siis võetakse mingisuguse mutikesed, hätikesed, leoniidikesed
ma saan ka kohtust...
ja kasutatakse kogu limiit ära nende peal.
Aga ma saan ka kohtust aru sellepärast, kui kohtusse on toimetatud, kui paragraf on selline ja selline, siis reageerimata jätmine, kas sa kujutad ette, mis see omakorda kaasa võib tuua.
No nagu me nägime... Jah, tegelikult sinu see suurem siis näide, see oli siiski reageerimine teatud piirini.
Aga nüüd
ja
see õpetatud advokaat ütles ka varjamatu irooniaga, et kui ta oleks pihta pannud see mutikene, oleks pihta pannud terve Kristiine keskuse, oleks ta olnud presidendi vastuvõtul. Kui austusväärne businessman ja midagi...
No miks mitte, igasugused siukesed... riski tehingud ja...
Alates mingi... No, võt, siin ongi see topelt mingisugune moraal. Mingist summast arates oled sa kas ebaõnnestunud ärimees või õnnestunud ärimees, aga ühe tehinguga nüüd siis läinud niu, või kuidagi ebaõnnestunud, juhtub ikka ju.
Sa nüüd maksame... jälle selle Nordica värgi.
Joo, muidugi.
Läheb nagu vanapagan küttis külge kavalot su... Kaabus.
Maksame kõik kinni, ei ole üldse mingisugust probleemi. Aga siin on... Ja siis täpselt samamoodi nagu näiteks korrarikkumine. Ükskord tulin öösel hilja ja mingisugune asi oli seal veel vahepeal. Igal juhul ma jõudsin vanalinna kuskil kella kahe paiku öösel. Suveaeg. Ja seal toimus paras jagu selles nii nimetatud Bermuda kolmnurgas, seal Raekoja platsi lähedal.
No.
Seal istuti väljas, klaasid lendasid, pudelid lendasid, üks paras jagu laskis vastu seina, hävenemata. Sellepärast, sooline võrdõiguslikus võibolla või see ei ole mitte. Kõrval seisis politseiauto, tuled põlesid. Ja ma küsisin, et vabandage väga, et mis kellast võib tänavatel jooma hakata? Või mitu inimest peab koos olema? Võib vastu seina lasta ja võib juua. No ei, ilma igasuguse irooniata, et kas on. Ei võigi. Ma ütlesin, aga kui te näete, mis siin toimub, mis asi see on? No me ei saa siin sekkuda. Miks ei saa? No vaat kui palju ja meil ei ole piisavalt ja noh, ja see... No muidugi asi läheks absurdini välja. Aga kui sa päeval tegutsed sama, teed sama asja, sa oled otse kohe nii öelda plate peal.
Jah, nii verdatakse kuidagi rahva hulgas ära.
Öösel mingisugusel aja, mingisugusest ajahetkest alates, olge lahke. No, mis kell on see, mis kellast alates tohib?
Mis on tegelikult see, meie oludes peab ka politseinikust aru saama.
Ja muidu, ma olen selle absoluutselt nõus. Muidugi. Loomulik, aga... No,
sest tegelikult esiküljele oleksid Eesti Ekspressis või kuskil sattunud just politseinikud oma ülemäärase jõu kasutamise...
Selle pärast noored lõbutsevad ja mis siis on? Meil ongi turismilinn ja tegelikult ongi ja tegelikult puumendatakse...
Mida see tähendab, ma ei tea.
Ma ei tea ka.
Igal pool on turiste.
Aga noh, ja igal pool lastakse ka, ega siis see ei ole, ma olen no, kas või seal samas Londonis üks hällikene, inimkonna hällikene.
London on jah, selles mõttes väga huvitav koht.
Jah, lastakse häbenemata kõike tulla paaride vahetus ümbruses, nii et ei ole üldse küsimustki, aga noh, sellest ei tehta nagu ka erilist numbrit, aga muidugi. Öeldi, et ma küsisin just...
Ehk, laske vähemalt ühte kohta, mis te kogu seina siis.
No võt, aga nii ta on ja nii, et no võt, siin on need mingisugused salapärased toppelstandardid ja nii ta käibki. Nagu peaaegu, et igas asjas.
No võt, siit me jõuame jälle kaunis debiilse olukorra juurde, mida tõenäoliselt. Kuidas seda olukorda lahendada saab? See võtab ju... Vaata, et terve inimpõlve, sest siin tuleb muuta terve kinderstube ja küllaltki pika perioodi peale. Kus juures? No ma ei kujuta ette, kust võtta eeskujud, need etalonid, need, kelle tegude ja olemise järgi peaks noored orienteeruma, kui need vanad kännud on samasugused. Ja kui mul poeg küsis, et kas sina ka arvad, ja ma ei mäleta, mis ta küsis lumehelbekeste põlvkonna kohta, ma ütlesin, et ei arva. Nii. Ma olen veendunud, et need on meie suguste toode.
Siin on nüüd, Margus, naela pea pihta. Küsimus on...
Ja sõrme ei saanki.
Küsimus on... Ei, no, küsimus on... Nüüd on see fundamentaalne. Küsimus on autoriteetide süsteemis. Nõukogude liit muide lagunes suuresti just vale autoriteetide süsteemi pärast, kummardati seal, kus kummardada ei ole vaja ja kelle ees oleks vaja olnud, seda mitte. Ja vanas Kreekas teati näiteks täpselt, et siis oli veel mõistelist kasvatust ei olnud, siis oli eeskujude põhjal põhiliselt. Kõik teatsid, milline oli Achilleus ja kõik püüdsid olla samasugused. Tublid, uljad.
No, võtta juures... endale samad omadused, jaa, aga täpselt. Mitte imiteerida.
Ei, teda. Samad omadused, just nimelt.
Jah.
Ja. Ja olla sama tugev, tark loomulikult
mitte seal juures. Seismas kuskil kuju kõrval
ei,
ja
ei, ei.
Asendit harjutamas.
Ja võt, meil on see samane lugu, et senikaua, kuni on autoriteetide süsteem, võt, koolis vaadatakse mõningaid õpetajaid. Assa pagan, küll on tore. Ma mäletan, Richard Kleis oli 90 aastat vana umbes. Ta luges Tartu ülikoolis Rooma ja Kreeka kirjandust. Ja siis rääkis oma küklastest, mäletan suurepäraselt. Ta ei keelanud iialgi ka bioloogega juurakaid oma loengusse tulemust. Ta oli tiigi auditooriumis. Akna lauad olid üliõpilasi täis, kõik kuulasid hiirvaikselt, sellepärast, et vana Kleis, papa Kleis ei kuulnud enam kuigi hästi. Aga ta rääkis sellisel viisil ja temast õhkus midagi sellist akadeemilist, et kõik oli terve see auditorium, terve audikas oli hiirvaid, kõik kuulasid, rippusid akende küljes, püüdsid teha märkmeid, kes kuskil, kes oli õnnelik, see sai lauada. Tähendab, oli autoriteetide süsteem ja see süsteem kasvatab juba iseenesest. Mingisugused hoiakud, ehk dispositsioonide süsteemid, sulle külge, sa saad aru, õpid vahet tegema, mis on hea, mis on halb. Seda moodi õpetati 100 aastat tagasi koolis, lisaks kodule loomulikult. See teate lihtsalt, mis asi on moraal, mis asi on ebamoraal, mis on sobilik, mis ei ole sobilik, et lähed ja tõstad seeliku saba üles ja lased tulla, seal samas paari uksedaga. See ei kõlba, no...
Achilleus nii vist ei teinud.
Ei, ei. See, nagu Jessukse kohta pole ka ühtegi märgid kuskil, et ta oleks kuskil naeratanud või naernud. Ega ühtegi pilti no, ka ei ole.
Aga see on tegelikult, ma siin lugesin jälle pisteliselt üle, oli vist pealkiri Eesti koolidest Petseris.
Ja.
Kuidas see haridus hakkas seal tekkima, millised olid õpetajad, mida õpetati ja milline tung, kui need koolid tekkisid, oli lastel ka haridus.
Kas oled tähele pannud, sõber Margus Kappel, sul nimekaim, tegi ühe tähelepaneku.
Väga tore kui... inimene, me ei ole on... suhelnud, me ei kohtu, aga on näha kaugelt, et... Temas on midagi enamat
on.
Kui paljudes.
Ja ta ütles ka, et esimene asi, ta ei saanud tükka aega aru, et mis asi see on väliseestastega suheldes. ja järsku jõudis kuskil teisel päeval kohale plaksti, kuivõrd selge ja ilus eesti keel neil on.
Oi ja jumal.
Nad ei räägi konjunktiivis, et tuleks, juhtuvad... võiks, peaks, oleks, äkki, kui, möö. Ei, ilus, väga paljudel oli 6 klassi kõigest seljadaga. Selle 6 aastaga õpiti veatult kirjutama grammatiliselt. Ortograafia oli absoluutselt korras. Kaasääliku ühenditega mitte millegiga ei eksitud, muide. Ja mis kõige tähtsam võib olla seal juures, mõte oli selge ja seda osati väljendada.
No siin on muidugi mul veel hull elamus.
Ja see on 6 aastaga.
Ma olen kuulnud, mismoodi väliseestlased laulavad Eesti hümni.
See on midagi muud.
Öö ja päev.
Jah, on küll.
Mitte see meie... Jah.
Jah.
Võt, midagi imelikku on.
No ühel puhul tuleb see ikka hingest ka.
Aga meie ainukene väljapääs siis on... Me peame ilmselt, vaata Andres, sa nagu kooliharidusega parema järje peal kui mina, sest sa oled õppinud. Noh, näed, sa rääkisid juba siingi saates niisugustest tegelastest, kellest ma polnud kuulnudki. Aga kõigepealt me peaksime vist, peaksime, see ma oletan, tunnistama oma tegeliku olukorda. Aga kuidas sa seletad?
Igasugur...
Et see võib olla küll terve esikülg, ordeneid ja mädaleid täis, aga ta on tühisus.
No paraku see ongi niimoodi, et kõik võimalike asju täis
no,
riputatud.
Ja mingi tsumft, ma ei taha seda sõna halvustada.
Need inimesed suuresti on osanud olla õigel ajal õiges kohas, tunda õigeid inimesi. Ja olla
kuuli asemel saanud mädali.
Ja see võib, noh, ajalooratas, kui pöördub, see võib jälle pöörduda, aga noh, mõned inimesed oskavad kole kiiresti kuidagi moodi, mitte kole kiiresti, aga väga kiiresti, oskavad kuidagi moodi muganduda ja kohanduda ja seda räägitaksegi, noh, niisuguseks ellujäämisvõimiseks, mis on hästi arenenud. Tegemist ei ole tihti peale mitte kohanemisvõimega, vaid niisuguse, noh, pika keelesündroomiga, eks see käib igale poole ja igast õõnsusest läbi ja ülima kergusega ükskõik kellel.
Iseseisev organism ei. Kuidagi pidi taandab end parasiidiks.
Absoluutselt. Pea asi, et...
Mea culpa, bioloogid, aga jah, tundub.
Muidugi. Ja siis, noh, mis siin eristab siis lojusest? Küljalune on kuiv, nina esine on mingisugune ka olemas, paljuned ka... No praegu see on üha vähem tähtis, aga noh, aga mis veel tahad? Kõik on ju olemas.
Ja selleks, aga elu ju ei ole, olemine on, seda, aga elamist ei ole.
Seda mentaliteeti kinnitab meil isegi suur osa meie praegu välja antavast kirjandusest, kus on, noh, aga mida sul veel vaja? Palka, töökohti tuleb luua.
Ning on siht töökoht kui niisugune.
No parim töökohtade looja oli Torku ja Maada näiteks, 200 000 töökohta. Tõsi küll, nad olid tihti peale aheldatud oma töökoha galeeridel
ja
ei saanud sealt väljagi. Aga tema lõi ka töökohti. Ja see, mis moodi see töökohal oleja ja, või oli ja ennast tunneb ja mis moodi hakkama saab ja see kõik. Aga see ei olnud oluline, sellepärast töökoht oli loodud.
No jah, muidugi ja. Need galeerid ja aheldamine, tead, nad oleks oma sita sisse ära uppunud. Ma kardan, et see on jälle mingisugune
ei,
ajaloo.
Ei, aga seal kogu aeg istunud, loomulikult mitte kogu aeg.
Ja.
Tal pidi ikka vahepeal ikka...
Tal pidi, jah, näed, ja, muidugi, me tuletame loomulikult. Praegu, eks
ja,
ole,
muidugi.
Aga ajaloolased võibolla ütlevad, ei, nad olid umpsed.
Umpsed nad ikka päris olla ei saanud. No võt, aga siit siis me jõuamegi, et mõtlemine ja selle keeleline väljandus ongi niisugused, noh, 2 fundamentaalset, mitte ainsad loomulikult, aga ühiskonnas niisugune valitsev mentaliteet ja kõik see on meid juhatanud siia, kus me oleme, et ühtedaid asju mõistame kõik kollektiivselt hukka, nagu
mõistetakse meedias meie eest hukka ja öeldakse,
Eesti, et
meie
Eestil on ka hea ja just...
no, mis asi on Eesti, mis asi on riik, sa oled oma pead vastud seina peksnud selle asja kindlaks tegemisega.
Ei,
meil on asi, aga selle asjal ei ole eesmärk ja asjast on ainult nimetus alles.
Ja keegi ei mäleta mitte midagi, kui järsku mingisugusel aastal kinnitab näiteks praegune kaitseminister, et NATO baase Eestisse ei tule, suurelt rasvane kiri. Tänasel päeval nad kõik on olemas. Ei, no, vaata, mitte keegi.
Siin on see nüüds, et need on ühendriikide sõjaväe baasid.
Siin on mitte ainult ühendriikide baasid.
Teoreetiliselt on meil siiski okupatsioon. Kui võõra riigi baasid on meie territooriumil.
No ei, meil,
see meie radarite on ja tuulikute pull on ka suuresti ilmselt sellega seotud.
Ei, no võttes tuulikute asjadest ma ei olegi aru saanud. Mis pagana asi see on, mis riiklik tasemel paneb selliseid asju tegema, kas seal on tõesti siis mingisugused niisugused rahalised või on siis kellegi mingid ultimatiivsed ütlused, kuule nüüd on nii või nüüd on naa või siis on tegemist ma pigem kardan, et siin on mingisuguse ülereageerimisega tegemist või ülipüüdlikusega meie
siin on siiski see ka, et ja. Mängitakse nagu Eesti energiale kätte ja samas huvitab mind üliväga kui riigi firmad teenivad kasumit, see läheb riigile, aga mis jääb rahvale?
Ei, riik on antud
riik
juhul...
maksusid. Riik läheb täiega börsile võib-olla, selleks, et mitte öelda, mida ta tegelikult teeb.
Riik...
oma investorite huvisid ja ärisaladus tuleb jõu kaitsta, eks ole?
Jah, ja sellisel juhul on riik mingisugune grupp mingisuguseid inimesi.
Ja just nimelt, kes vahendavad kõrgemale poole midagi.
Oma mingisugust ebapopulaarset või isegi ütleme kahjulikku otsust on kogu aeg põhjendatud, aga see on riigi huvides, see on Eesti huvides.
Ja see, et sina nüüd püksid maha harjunud asendisse, käed kapotile jalad natuke harkis, see on riigi huvides.
Riigi huvides.
Näed 21 kopikat pähkleid, ma ei tea, kas see muidugi riigi huvides, sest riigile peab ju Leonid maksma, vist oli 7,5 sotti, eks ole, menetluskulud.
Mul on millegi pärast tunne, et Leonidi käest kätte saada 7,5 sotti on üsna lootusetu ettevõtmine.
Kurat teab, aga palju on... saab ju näidata võlgagi.
Kui palju kulutati Leonidi karistamiseks, asja uurimiseks, Leonidi kinnipidamiseks, paperite vormistamiseks, kohtuistungi pidamiseks, politseil Leonidi konvoeerimiseks, Leonidi vahepealseks toitmiseks ja nii edasi. Palju selleks kõigeks kulus? Nüüd ütleme no, väga vastikult administratiivset ressurssi.
No aga see tuleb ju ka ära kulutada, kui ta on niimoodi eelarves ette.
Ja Leonid on lihtne koht, kus seda kulutada.
Ja.
Kõik on selge. Vargus on toimunud, pähkleid on süüdud.
Viinapudeli saab ka kaela määrida.
Hiiumal muide püüti kinni täpselt samamoodi mingi, kes oli konservi karbi ära toonud.
Õudus. Hiiumal,
ja kus juures ta oli enne juba mitu karpi pihta pannud. Aga see sai minu meelest reaalselt mingi paar kuukest.
No see ka tore.
Ma tean, et vähemalt ühte inimest, mind on paar aastat tagasi kokku viidud, kes oli suvel siin Eestis käimas, ta läheb sügisel Soome, korraldab seal, tal on üks mingisugune advokaat seal tuttav, kes teab, kui palju võib ja kui palju ei või. Ja seal ta siis korraldab mingisuguse tempu. No, näiteks politseiniku müksab või teeb midagi taolist. Mingit akenta puruks ei viska, sellepärast, et see on noh, kellelgi kahju juba.
No jah.
Aga ta tekitab mingisuguse... mingi olukorra või sõidab jänest kuskil mingisugused, jääb järjekordselt vahel mitmekümnes kord ja ta saab vangla karistuse. 4 kuud tavaliselt. Ta istub talve ära ja siis kevadel saabub jälle Eestisse jälle olema. Aga seal on tal on noh, tervislik ülalpidamine, kõik raamatud ja asjad. meie kinnipidamiskohtades teadupärast on nüüd raamatukogu likvideeritud. Milleks sulle raamatud? Ja raamatuid saata ka ei tohi näiteks inimestele, kes seal kinnipeetavad.
Isenesest ma võiksin küsida, meie põhiseaduses on nagu eesti rahvuse, keele ja kultuuri. Ja kui me nüüd võtame raamatud ära... See meenutab juba... Fahrenheiti raamatut, eks ole,
ja?
Natukene...
Ja?
Vähemalt ots on lahti tehtud.
Aga noh, veidral kombel kõmbel, aga jah, Soomes ja seal ütlesid Prii Lobi ja no, siin niisugune hulguse tüüpi, aga no, ja nippernaadi suvel saab siin kuidagi
moodi. Seal vanglas lugupeetud tüüp, näe, jälle tuleb.
Jälle tuleb.
Ja?
Ja seal ütles küll, et asi on noh, väga paljudele seal kahtlaseks muutunud. See pärast, et kuivõrd... Rõõmsa tujuliselt alati sinna saabub ja kuivõrd kurvata...
No, aga ta seal... võib ju öelda, et ta on diagnoosiga, tal on maniakaalne lõbusus.
Võib olla, ta on õppinud selgeks soome keele, no, ta on õppinud selgeks vahepeal rootsi keele. Ta on õige mitmed korrad, mitmed talved seal istunud.
No, no. Eks ta niimoodi ole. Need kohtuasjad on kummalised. Lugesin siin masohistliku naudinguga su kirjatükki uutest uudistest. Pealkiri Andres Raid. Dokumentide alusel omandatud õhupuudus. Ehk tõlke absurdi Eesti kohtupraktikas. Muide see dokumentide alusel omandatud õhupuudus. See on dokumendist. Tõsi, natuke lühendatult, aga mõte on täpselt nii edasi antud. No, seal õhupuuduse kõrval oli vist veel paar kolm asja loeteluse välja ei toonud, aga dokumentide alusel omandatud õhupuudus. See tähendab, et nagu mingisugune virtuaalsus on nagu reaalsuseks
ei, võtta, saanud. See võib tunduda praegu meile suhteliselt irooniline, mida ta vaieldamatult ongi. Ja need Euroopa, me oleme Euroopa Liidus, Euroopa kohtu otsused on meile otse kui kohustuslikud, me peame neid rakendama, ehkki neid tehakse siin valikuliselt. Aga olgu pealegi, ja siis nende tekstid, no mõni inimene ma kujutan ette, et tingimata tahaks teada, kuidas olla selliste keerulisemate mingite asjade puhul, kas ta on mingisugune... suur tööstus või ta laieneb.
No, vaata,
või
siin on see asi, kokku. Et me oleme kaks korda rääkinud saates Jaak Tuuksamist ja Vilniusest,
ja.
Et ta tahtis saada eesti keelde tõlgitult seda, mis talle pakuti. No ta valdab ka mitut keelt, ta on ka mitmel pool niimoodi aega viitnud. Aga ta ei tahtnud seda inglise keeles ega hispaania keeles ega leedu keeles, kuigi ta juba käis leedu keele kursustel ja natukene tõnkab seda ka. Et olla, ikka, kui sa kuskil riigis oled, siis kasuta ikka selle riigi keelt ja näita, et sa austad seda riiki. No siin on täpselt see sama.
Jah, paraku, kuidas siis olla seaduslik kuulelik kodanik nendest tingimustest, kus nendest seadustest? Ei ole võimalik aru saada, sest need tõlked
no,
tihti
tegelikult peale. Ei ole võimalik ka eestikeelsetest juriidilistest tekstidest, kui need tulevad riigi suunalt.
Ei ole võimalik aru saada, nad on sellises keeles ja paraku, siin võib öelda, jah, et tegemist on juriidikaga, siin on ekstra selline keel, aga vabandage väga, need seadused on kirjutatud inimeste jaoks.
Ja inimene võiks aru saada, mida ta siis
olla sellises keeles kirjutatud, et inimesel oleks võimalik nendest üheliselt aru saada. See on lubatud, see ei ole lubatud. Nii on võimalik, nii ei ole võimalik. Ja see ei peaks nii väga keeruline olema. Sellepärast võtad, ma olen tihti peale võrrelnud, mis on Eesti ajal välja antud seadusi ja muidugi, seal on tsaariaegseid, neid on, seal on üsna absurdseid, isegi kohtuotsuseid on üsna naljakaid. Aga nad on kõik loogilised kuidagi moodi. Praegustes tingimustes võibolla, et vahepeal tundusid naiivsed, nüüd hakkavad tunduma jälle kuidagi täiesti okei.
Okay. Jaa, seda on soendavad.
Täiesti kuidagi niimoodi täiesti tuttavad. Selle sama viie varastatud pähkli kõrval ja kõige selle
see
kõrval.
Sinu dokumentide alusel omandatud õhupuudus, see sai sul kirjutatud sellepärast, et sa enne kirjutasin midagi keele kasutusest kohtutes.
Täpselt nii, jah.
Ja siis hakati, no ma tean, mis võib juhtuda, kui inimesed tunnevad ära selle olukorraga, sarnase olukorra, millesse nad ise kinni jäid kui võtta, kana
see ongi, tappu. See tundub kõik väga lõbus olevat nii kaua, kuni sa ise ükskord järsku osutud selle.
See kuradi 10 pähklit nii samuti ju.
Täpselt niimoodi. Ja sa hakkad mõtlema, et oot, see 10 pähklit, mis moodi, oot, ei ole võimalik. Aga näete, on küll. Ei ole võimalik, aga on küll.
Riigikohus koduleheküljel. See on 10. punkt. 16. aprillil 1998 oli hageja poolt nõutav politsei raamatupidamises valeandmete esitamise ja vandenõu raha välja petta. Punkt.
Jah.
Ja küll, aga tead, ma mõtlesin praegu, ei, no ma saan aru, miks ei ole gümnaasiumis vist ei ole enam ette ütlust või midagi taolist.
Vist ei ole.
Ja on mingisugune tekstist aru saamine, võibolla peaks selle panema eksami küsimuseks.
Võibolla küll, aga lugu on ka suuresti selles, et emakeele õpetamine algab meil võõrkeele õpetamisest hiljem. Võõrkeele
ja emakeele tunde Raimo Aas siin on kirunud vandunud mu kuuldes, tema naine õpetab emakeelt ja noh, nüüd jääb mulje, arv on, et see ema on katse klaas pigem ja tal ei olegi oma keelt.
Jah. Eesti keele õpetus paraku kõikide nende juttude taustal kõlab see üsna õõvastavalt. Kõik räägivad mingisugusest noh, nii pea kui hakatakse eestikeelsest haridusest rääkima, siis ma mõtlen, et no nii, kohal. See inimene kõigepealt võiks selgeks teha, mis asi on haridus. Ja siis rääkida sellest eestikeelsest.
Ei, no, tehniliselt...
Õpe võiks olla eestikeelne. Õpe saab olla mingisuguses keeles. Hiina, vene, eesti, inglise, saksa, just kõik mis keeles. Võib olla. Haridus on isiksuse karakteristik täpselt nagu tervis. Sul ei ole mingi keelne tervis. No ei ole. Täpselt samamoodi, sa oled õppinud ühes või teises keeles, sa oled omandanud ühe või teise aine mingisuguses keeles, ettevalmistus on selles keeles. Räägitakse siin Eestis olevatest vene koolidest. Senikaua, kuni siin on Eesti vabariik veel, on siin kõik Eesti koolid. Mõningates toimub õppetöö vene keeles, mõningates eesti keeles. Minu teada, noh, ja osades on juba peaaegu inglise keeles ka. Ma mõtlen siin rahvusvaheline kool, mis on diplomaatide kool. Siis on prantsuse lütseum, mis on suuresti juba prantsuse keelne. Inglise college, mis on peaaegu juba inglise keelne. See on isenest väga tore muidugi. No, ega see midagi halba ei ole. Aga nad on kõik Eesti koolid, kuna nad asuvad Eesti vabariigis, minu mõelest.
Sul on selle koha pealt raudselt õigus, aga minu kukla karvade all hakkas käärima siin mõte, et kui no, Eesti inglise või venekeelses koolis annab tundi või peab loengut isend, kes on muidu eluaeg just kui rääkinud eesti keelt, ja kui tema siis oma eesti keeles omandatud teadmiste alusel hakkab tõlkima vene või inglise prantsuse keelde, seda sama oli hageja poolt nõutav politsei raamatupidamises valeandmete esitamise ja vandenõu raha välja petta, ma ei kujuta ette. No tähendab, sa siin pugised praegu lähed näos punasemaks, aga sa saad ju aru, et kui ta kurat ei oska seda keelt, millest ta mõttes tõlgib teise keelde ja üritab midagi edasi anda, siis ta võiks nagu Vonneguti raamatust pigem step tantsu ja peeretamisega seda proovida.
Võiks küll, see peaks olema kuidagi moodi ja kus juures seaduses on ju... fikseeritud ametlikult, et kohtupidamine toimub eesti keeles, ja igasugused tõlketööd ja tõlkimisprotsess käib eranditult vannutatud
vandetõlgid.
Vandetõlgid. Ja nemad on vandunud ja nemad vastutavad selle eest.
Ja et neil on kõik, oma eksamid, värgid kõik.
Ja muidugi, et need tekstid, mida nad tõlgivad, et need on korrektselt tõlgitud. Need on arusaadavad ja need on sisu täpselt ja adekvaatselt edasi andvad. Mis siin keerulist on? Aga see on taas vana asi, et lihtsaid asju.
Keele ja kultuuri.
Ja lihtsaid asju keeruliseks ajada on maru lihtne. Keerulisi lihtsaks hoopis keerulisem.
Ja kui loengut peab noorkutt, kes tahab veel ennast tõestada, siis see on väga keeruliste sõnadega, aga tuleb vana herra, ütleb paari kolme lausega kõik selle ära, nii et sul jääb suukenegi lahti.
Jah.
Jah.
Aga see ongi see, kõigepealt sa oskad, no ütleme siis natukene lihtsamalt, valmis mõelda mõtte ja siis oskad seda adekvaatselt edasi anda. Kes see laulis, kas mitte Lauri Saatpalu, mulle kohutavalt meeldib, tal on üks laul, kus on, et annaks Jumal jõudu mõelda mõtteid, millel mõte on sees.
Väga ilusti öeldud.
Väga ilusti.
Jah. Lauri Saatpalu mu mõelest niimoodi otsib
ütlemisi. Seal on, seal on päris häid pärleid. Tal on, neid on õige mitmeid, kes valdavad keelt suhteliselt hästi. Näiteks ma naudin omal öeldes rohke Debelaki, kes on Kuku raadios aega ajalt. Ta isegi mitte kuigi tihti, aga no, tema on ka üks nendest, kes valdab keelt suurepäraselt. Teeb vahet nüanssidel ja noh, ta oskab. Hea on kuulata toredat ja head eesti keelt.
Siin on muidugi see, ma võtan nüüd kaudse
tunnuse. Sa kuulud muide sinna samasse seltskonda.
Nii. Et tema populaarsus langeb. Sest neid, kes mõistaksid, ja. Mis ta ütleb, jääb vähemaks.
Roomlastel, näed jälle. Ammu oli selge, kas see ei olnud mitte Cicero, kellelt see pärines. Irooniat väärt inimesed reeglina irooniast ise aru ei saagi. Et sa võid nende irooniat tarvitada nende isikute suhtes ja nende kohta küll, aga see läheb kõik tühja sellepärast, et adressaadini see ei jõua.
No inglastel nii samuti, tal ei ole huumori meelt. Ära palun nalja tee, ta võtab sõna sõnalt. Räägi lühikeste lihtsate lausetega arvesta, ta on minister ka veel.
Ja, see, no siin ongi see teise huumori peale tuleb ka täpselt samamoodi, nagu sa ise oled pannud tähele, ega huumorgi žaanrina on ju suuresti erodeerunud või degradeerunud millekski, mida ta enam ei ole, sellist mõttega huumorit ja satiiri, kohtab suhteliselt vähe.
Kui me läheme praegu ajaloo suunas, nõukogude aega, kus, noh, muidugi stand-up tekis meil tükk maad hiljem, seda, et vanasti olid nii-öelda estraadil esinejad või kuidas neid kutsuti. Seda ei olnud, no seal oli piisavalt palju kifte kutte, kes panid saalide ja rahvast naerma, aga juba Voldemar Panso palus vahet teha huumoril ja satiiril. Huumor tekitab naeru kui vabastust. Satiir on ärapanev, kõik näitavad näpuga saavad aru, keda praegu mõnitatakse. Ja noh, kohustuslikus korras naeravadki. See on nüüd see tohutu vahe. Aga kuhu see arenenud on, kui no, ma olen siin sattunud peale Hollywoodi esinemistele väga head filminäitlejad. No filminäitleja on tegelikult oma, et nukk filmi teeb siiski rohkem režissöör. Monteerib kokku ja that's all. Kui nad teevad seda nii nimetatud stand-upi, tund poolteist kaks, räägivad oma suguelunditest peamiselt. Vaat, see paneb mõneti mõtlema. Ja kui ma siin lugesin, et räpi punt käis lasteaias esinemas ja laulis aluspükse ei ole, lapsed võtsid seda kui väga kihvti nalja. Selle teine plaan on ju, et nad süstisid selle meie kultuuri.
Ja muidugi.
Ja just nimelt see, et aluspükse ei ole ja kas sa tead, mis mul püksis on, sul nii suure ei ole. Mine sa tea, see võib ollagi ju. Kõige hullem ongi, et kommentaariumi, konteksti välised kraksatused, röögatused. Mu meelest mõneti lähevad nad üle. Ma ei halvusta räppi, seal on väga kihvte palasid, aga noh, seda müra on alati kole palju ja ega seda naljalt keegi selekteerida ei oska, mis on mida väärt. Mõni kuulab ainult seal taustab ille ja leiab, et kuradi kift muusika ja nii edasi. Aga võt, kui niisugune konteksti väline kraaksumine, mögisemine, mina tean paremini, kui see jõuab kultuuri, kui see hakkabki moodustama Eesti kultuuri, siis inimesed. Sina, Andres, oled seda väärt, mina, Margus, olen teist asja väärt.
Ega,
see on ju meeletu lahkuminek, see on ju psühhotöötlus.
Aga see on lihtsama poole minek ja inimene paratamatult tunneb seda, et no siis ei pea ju midagi nagu sügavamat teadmagi, midagi rohkem juurde õppimagi, midagi rohkem tunnetamagi, ei peagi. See kõik on ju nii lihtne. See
Andres,
kõik on nii
kui sina saadu. Kukud vette ja upud ja hüüad appi ja mina ütlen, mina ju ei upu, mine sa ka...
Põhja.
Ja põhja.
Iga taas.
Mina olen seda väärt, et olla kaldel ja kuiv. See on ju hullem kui. No sa saatsid mulle ühe ilusa loo ülevaatamiseks. Ja ma tegelen sellega. Kõige hullem on leida kinnitust seal üles otsitud dokumentidele, et mitte nende peal libastuda. Aga seal on ju ilusti ära seletatud, miks ja kuidas tekitati see, et üks Eesti peremees ei salli teist, nagu siin tõde ja õiguski kinnitab.
No Tammsaare on sellest seda kinnitanud, kogu seda teooriat pikalt laialt oma teoste põhjal, aga see on üks asi, no võt, Tammsaare, see on üks selline fenomen, millest meil väga palju räägitakse.
No Tammsaare huumori meil on jälle omalaad.
Absoluutselt omalaad. No, ta oli ju Dostojevski õpilane, selles mõttes ta on ju Dostojevski tõlkinud palju. Tema õppekeskkond oli Tammsaarel väga heas vene koolis. Nii et noh, ta ettevalmistus on suure pärast.
Aga mingisugune vene grammatika küll tema eesti keeles läbi ei löö, ei ole aimatav ka.
Ei mitte. Ole kuskilt otsast. See näitab veel kord, et...
Pigem saksa natuke.
No võibolla jah, aga üldiselt ta on ikka puhtalt meie pärane. Selles mõttes no, on Vilde veel kõvem tegelane, et kui Tammsaare tõi sulle selle kohaliku jüngri... Noh, suisa röntgeni all kohal, et selline ta ongi. Siis Vilde prepareeris selle veel ära, tegi sellest oma võtta, et vaadake mikroskoobi all ka, kui soovite, missugune ta tegelikult välja näeb. Aga noh, ja see on jälle üks effekt, kõik räägivad, Tammsaare aasta ja Tammsaare.
Ja keegi ei tea, mille
ja,
ka
ja siis kuulen mõtleva inimese raadios, ütleb saate juht, aga ega seda tõde õigust saagi lugeda, see on nii pikk ja igav tekst. Et kokkuvõtet on ta kuskilt lugenud, aga see on pikk ja igav tekst. No võt, siin ta ongi. Et kui palju neid on, kes on seda lugenud ja kui palju neid, kes sellest loetust aru on saanud ja nüüd läheb eriti hulluks mõistnud seda. Ehk reemat, mida sulle selle kõigega öelda tahetakse. Võt, siin on hullusti. See on nagu kõik räägivad meil, mitte kõik, aga suur osa inimestest ja avalik meedia on kogu aeg täis meil on Arvo Pärdi keskus ja meil on Arvo Pärdi aasta ja meil on Arvo Pärdi see ja see ja see ja see. Tegemist on vaieldamatult Eesti ühe suurkujuga, siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, aga kõik kleepuvad sinna ligi ja kui küsid kelle käest, et kas sa mõnda Pärdi teost, mõnigi teos või kas sa mõnda oled kuulnud, ei, no ei.
No, aga Andres, sa praegu ütled, et kõik kogu maailm ja maailmas väga palju ja nii edasi, aga Eestis on riik, mida kõik teavad, mida kogu maailm imetleb. Kas näiteks need samad
ma kui, Pärdi, et Pärdi teatakse rohkem
maailmas ei või olla ka mingite kitsaste gruppide pääste rõngad, et näidata, kui kultuurne mina olen. Noh, tõsta esile keegi, kes mitmes riigis ka, ütleme, 25-100 inimese suuruses grupis tuntud on. Ja kui ikka panna välja afišid, et nüüd esineb geenius ja sihuke, luua talle meedia taust, siis saab ju saali täis, eks ole?
Ei, seda on.
Ja kõik kiidavad, kuigi keegi aru ei saa, just nagu ilus film Yes Men,
No tabamata ime.
Nad ei saa aru, aga nad ei julge tunnistada, ma olen nii kuradi loll, et ma ei saa aru. Ma olen, oi, see oli. Võtame Vilde, kuidas ta mässles, eks ole? Muuta ei osanud öelda. Kas need... Ma ei taha nüüd kedagi solvata, aga meedia bluffi on meil nii kuradi palju, et...
No
et marginaalina võin ma ju sihukest vandenõuteoreetilist jora ajada.
Aga see vandenõuteoreetiline on läinud tegelikult üleüldiseks ja siis vastavalt sellele, missugune on maailmakord, vastavalt sellele on siis ka hinnangud. Kes on paras jagu vandenõuteoreetik ja kes on see õige?
No enam vandenõuteoreetikuid ei ole, sest vandenõuteoreetikud
need on, praktikud...
on juba uppumas tegelikusse.
Aga nad on praktikuteks üle läinud, nii või?
No,
vist jah?
Ma ei oska öelda, igal juhul kui jälgida iga päev meediat, siis sa näed, et häda suur. Enam ei ole midagi võtta. Jah, mingi tundmatu plikakene paljastas kuskil tissi. Noh, ja siis keegi naeratas oma boy või girlfriendile. Noh, ja siis.
No aga kus sa ärkad hommikul üles ja sa ei ole tutvunud näiteks, noh, ma ei tea, õie suvaliselt võetud nime viimaste seiklustega. Ja kelle ta kelle vastu on ära vahetanud?
No.
Ja missuguses saates ta järgmisel korral üles astub?
Liebe Freund, võtame Delfi juhtkiri.
Nii.
Ärge kunagi laske joobnud rooli. Vaat see on nüüd tõepoolest. Selle peale ei oleks nagu ise tulnud.
Nüüd kõik nagu üks mees õue vaatama, et ega joobnud rooli ei roni.
No hea küll, seda teemat... See on siiski, kellelegi teeb haiget see teema.
Ja loomulikult.
Aga selle käsitlemine meie meedias on ju, noh, ka sadismi eri vorm, sest on kirjutatud ühes kenas koodeksis esimese punktina ära tee haiget.
Ja.
Aga sellest elatub meie meedia. Silmitsi Venemaa alatusega. Eesti keeruline algus ÜRO julgeoleku nõukogus.
Nii
see on tore
küll, uurima...
mitut inimest see puudutab. Ja kes on see Eesti, kellel on keeruline? Siin ma näen, Reinsalu seisab ja vaatab ja...
Tema ongi.
Teised ka. Kirg ja vihkamine, jälle ära te haiget seeriast. Kõmmari surma uskumatult emotsionaalne ja keeruline lugu. Jah, seda loetakse ja see harjutab inimesi tahtma seda sama. Iraani hilinenud ülestunnistus. No.
Kõikide igasuguste konfliktide puhul tasub meeles pidada. See on kuldne retsept ja peaaegu alati toimib. Igasugustes suuremate või väiksemates eriti sõjaliste konfliktide taga, et või esimene ohver on tõde. See muutub ühtäkki teise järguliseks. Asuvad tööle kõik võimalikud propagandakanalid. See on nagu kõik võimalike sõjade ajal. Ühelt poolt teatatakse, et teine taganeb, teine teatab, et õgvendab edukalt rindejoont ja nii edasi ja nii edasi, vahet pidamata. Ja noh, jumal hoidku.
Ma arvan, et
meie sotsialist...
jumal hoidku, jah. No ei hoia, no. Mis me nüüd teeme? Ise tuleb ka midagi teha. Ma ei hakka seda... Noh, mis õigustus sunnimeetmeid pandud taotlejale? Euroopa kohus tuletab meelde, et mitte kõik sunnimeetmeid tekitada sõlmimine, põhjendamatu sekkumine, õigus hoiduda enda vastu ütluste.
Sai sul selgeks?
Absoluutselt. Mis on sul vastu minu? Eks ole? Ma ei loe seda edasi, ma panen selle lingi. Andres.
Jaa.
Ma ei tahaks selle saate lõpetuseks öelda välja oma võikamaid mõtteid. Sina kui kultuurne haritud inimene, sa oled kõvem mees kui mina, sest sinult ei taha mitte keegi intervjuud, isegi kroonika mitte.
Ei.
Võta palun see saade natukene kokku.
Võtame kokku. Tähendab, lugu on ikkagi selles. Kui me saaksime oma peades mingisuguse niisuguse korramaija oma ütlemistes, mõtlemistes mingi süsteemi ja niisuguse keelelise, ütleme, korrektsus on võibolla, ei ole päris õige sõna, aga keelelise selguse ja vähemalt püüdu selle poole, siis väga palju asju võibolla läheks teistmoodi. Küsiks ikka vabandage väga, mida te sellega silmas pidasite, mida te sellega öelda tahtsite. Öelge palun, ärge keerutage. Nii, me oleme siin kuulnud pikka juttu. Te rääkisite pool tundi, mida te öelda tahtsite. Öelge see kuidagi moodi, võtke kokku. Ja see ongi see samane sõnum, et katsuks kuidagi selge peaga asju ajada. Mitte ainult, et inimesed lähevad, ei lähe joobnud peaga rooli, vaid et üldiselt selge mõistuse, selge peaga asju ajaksid, et see niimoodi ka välja paistaks.
Andres, viimane küsimus.
Ja.
Oled sa kindel, et nad enam aru saavad selgest eesti keelest?
Ei ole. Ja tead, mille pärast? Inimesel moodustub teadu pärast selline ajus, valik, infofilter. See, mis on talle sobilik, see tuleb läbi.
Selektiivne mõistmine või ja, kuulmine ja nägemine.
Ja see, mis ei sobi, seda ei lasta läbi.
Ja.
Seda pole olemas.
See on ka ühe diagnoosi all kirjas.
Seda küll, jah.
Aitäh, Andres Raid! Vaatamata kõigele, püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Yeah. Saade on salvestatud 2020. aastal.